vienbalsīgi visi klātsošie deputāti Maldus locekļi, kā ministra kandidāti izvirzīja Romānu Naudiņu, vienlaikus uzsverot to, ka mēs redzam Romānu turpmāko darbu tandēmā ar Einārds Līns, kličnējo ministru. Tāda Einārds Līns ir apņēmības pilns būt turpināt darbu kā parlamentārais sekretārs varam ministrijā. Un mēs uzskatām, ka arī līdz šim Einārds Līns un Romāns Naudiņš ir lieliski uzsākuši ministrijas vadīšanas darbu, un šis balsojums ir kā tāds mandāts turpināt iesākt to arī pašlaik Romāna Naudiņa vadībā.